Low key and rock steady, body hitting like a ball. for you like confetti. Always being ginger. Love is just the beginning. What if I stayed in the rain? Oh, just one more night. Just one more night. Give me something down tempo.
Þetta er auðvitað gríðarlega huggulegt, enda ekki við öðru að búast frá þessum ágæta tónlistamanni Leon Bridges. Lagið heitir Laredo, þú ert að hlusta Popland hér á Rás 2, klukkan orðin rétt rúmlega eitt af þessum fallega fimmtudegi og við ætlum að heyra næst í Sölku Sól. Hún hefur verið að gefa út lög, þetta er held í annað lagið sem hún gefur út af væntanlegri nýri plötu. Þetta lagið heitir Tímaglass.
Er allt gott sem endar vel, það er það sem allir tala út af það og ef tíminn læknar sá mun hann þá alltaf vera til viltu taka tíman fyrir mig
Land án landamæra
á Rás 2
Já, vil hafa allt, heitir þetta lag, þetta yndislegt frábær hljómsveit frá Stokkólmi, Dina Ögon heitir hún og ég að spá að halda mig við sænska músík, fara aðeins aftur í tíman en svona vera kannski á svipuðum slóðum samt. Við ætlum að heyra í hinni dásamlegu Lísu Ekdal sem sænsk söngkona og við ætlum að heyra lag af plötu sem hún gaf út árið 1997 sem var til heima hjá mér af einhverjum ástæðum. Þetta svona jazz og pop, þetta nefnilega svolítið svipað og Dina Ögon. Og ég ætla að spila sem sagt titillagið af þessari plötu frá árið 1997 sem heitir Bortom de Blå, þetta Lísa Ekdal.
Jag såg en man vadande i vattnet Jag frågade vart han skulle gå Han sa jag går dit benen bär mig Det ska inte vara svårare än så Han talade om himmelen och havet Han valde det slitnaste ord Men orden fick liv då det kom ur hans mun Ja, det var som om jag plötsligt förstod Att vi är många som talar En gång mötte jag en man med såna ögon Men ingen jag frågat vet vart han gick Och vi är många som talar om himlen Men få kan förstå en evighet Jag såg en man, han var himlen inom sig Men var han finns nu finns det ingen som vet Jag såg en man I vattnet Jag frågade vart han skulle gå Han sa jag går dit Benen bär mig Det ska inte vara svårare än så Han talade om himlen och havet Han valde det slitnaste ord Men orden fick liv då det kom ur hans mun Ja, det var som om jag plötsligt förstod Att vi är många som talar om havet Men få har havet i sin blick En gång mötte jag en man med såna ögon Men ingen jag frågat vet vart han gick Och vi är många som talar om himlen Men få kan förstå en evighet Jag såg en man, han bar himlen inom sig Finns det ingen som vet Han såg solen I ögonen Han var lätt som en vind Han såg bortom det blå på himmelen Då han gick föll en tår på min kind För vi är många som talar om havet Men få har havet I sin blick En gång Jag en man med såna ögon Men ingen jag frågat Vet att han gick Och vi är många som talar om himmelen Men få kan förstå en evighet Jag såg en man, han var himmelen inom sig Men var han finns nu finns det ingen som vet
Bónusréttirnir spara tíma og fyrirhöfn. Bónus. Allt ódýrt.
Sandholt Reykjavík býður upp á ljúfar fermingatertur, kransakökur og veislumat. Sandholt.is
Ekki missa af lagerhreinsun Báhás. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Túborg áfengislaus og kölski kenna Skítamórall, afmælistónleikar í hofi annað kvöld Og í áskólabí og föstudagskvöld eftir viku Örfá sæti laus, tryggður mér það strax á tryggs.is
Hvaða dekk henda þér best? Fáðu góð ráð réttu dekkin hjá fagmönnum okkar Nesdekk
Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða og þú getir unnið miljónir í leiðinni. Það eru 150 miljónir í pottinum og miðin býður þín á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Vænlegast til vinnings.
Vorið komið og gengið hagstætt. Við fögnum því með þreföldu mildarpunktum til allra borga í Kanada og Bandaríkjunum. Æslandir.
Flísa veisla. Ítalskar flísar í öllum stærðum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Ráðstöðakjörnur, músíktilraun.
Það komið að úrslita kvöldi músíktilrauna 2025. Það núna á sunnudaginn, 7. apríl í Norðurljósum í Hörpu. 10 hljómsveitir og einstaklingar keppa titilinn Sigurvegari músíktilraun. Lucas Joshua, J. Bear and the Cubs, Big Band Athos, Spiritual Reflections, Asbest, Geðbrigði, Elín Óseyri, Thug, Splitting Tongues og Rán. Miðasala og nánar upplýsingar á musiktilraunir.is og á Tix. Það verður bein útsending á Rás 2 og Rúf 2 en það langskemmtilegast að mæta og vera í salnum. Þetta klukkan 5
á sunnudaginn. Rás 2, fyrst og fremst í musiktilraunir.
Þetta popland á Rás 2.
Somebody with nothing to embody instead of anybody. I think I'm right where I belong. Took me a while to see it, and even more to feel it. How could I have been so wrong? I'm calling it out. I'm only getting started. I'm only getting started. Nothing to hold together I'm only getting better I'm gonna build up higher Took me a while to see it And even more to feel it I could have been so wrong I'm calling it out I'm only getting started I'm only getting started
Þetta áttu nú ekki að fara svona rætt af stað Only Getting Started heiti þetta lag Þetta var tónlistamaðurinn Seas Tone eða Hafsteinn Þráinsson hér í Poplandi á Rás 2 og ég ætla nú að bara halda mig við íslenskt, nýtt íslenskt efni en mér langaði að segja ykkur frá því að rapparinn Birnir sem ætlum reyndra heyri næst hann ætlar að halda stór tónleika í Laugardalshöllinni í laugardaginn 20. september Þið hafi kannski séð eitthvað um þetta á internetinu en samkvæmt tilkynningu þá eru þetta fyrstu tónleikar í höllinni með íslenskum rappara af þeirri kynslu sem Birnir og því má segja að ákveðin tímamót sé að ræða á sviði íslenskar tónlistar og hann segir sjálfur í sinni færslu á Instagram að hann ætli bara hreinlega að breyta höllinni í klúpp og lofar ógleymanlegri upplifun þetta er stórt, hann ekkert að grínast hann Birnir, hér segir bara öllu verður tjaldað til og draumarnir þínir gætu ræst miðar munu fara hratt, þú vilt ekki þurfa að upplifa þessa tónleika daginn eftir í story sem að mér veist góða punktur hann að þið sem eru hrifin af Birni það að gera að fara að kíkja á þetta hérna þetta miðasalur hafin, en við ætlum sérst að heyra í Birni sem var að gera lag með Daníl lagið heitir, nú heyrum við það Hjörtu
Takk í höndin og mér Allt það sé hjarti sem ég brýr En ég pæri stundum í þér Ég myndi gera allt upp á nýtt Bara að þú væri hér Því hún elskar mig og bróður minn Reykur inn úr klóðinni Og byggt sér á nót til fyrir því Meir nót til Það eitthvað í sólinni Og það fyrir mér og tók minn Baby, ég elskar hún kinn úr sóla Hringi þér kann ég ekki að róa
mig Alltaf að segja
Land án landamæra
á Rás 2
To tell you how I feel And though I tried to Tell you that I need you Here I am without you I feel so lost but what can I do Cause I know this love seems real But I don't know how to feel We say goodbye in the pouring rain And I break down as you walk away
Stay, stay
Cause all my life I felt this way But I could never find the words to say Everything is all right Since you came along And before you I had nowhere to run to And nothing to hold on to I came so close to giving it up
your mind and say your mind. Don't leave tonight. Stay.
Lagið, þetta er hört sér í poplandi, við förum að gera upp plötu vikunar, plötuna Everyone Left með hljómsveitinni Oyama, Arnar Eggert að koma sér fyrir, Andri Jónsdóttir því miður ekki með okkur en sendur okkur smá kveði og við munum bara fara yfir þessi mál hér eftir skammastund.
Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg, Gnóðavogi 44.
Pöntum bara. Fáðu alltaf 30% afslátt af KFC á Volt. Tilboð beint heim að dyrum, hvenar sem þér hentar.
Hann mættur. Nýr Mitsubishi Outlander og nú með 8 ára ábyrgð. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Á allra vörum safnar fyrir nýju kvenna athvarfi í ár. Ég, Margrét Erla og Óli Palli verðum í beinni útsendingu eftir hádegi á föstudaginn, mönum fólk í símaverið, fáum góða gesti og sitt hvað fleira. Heyrumst. Rás 2 á allra vörum.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta poppland. Á Rás 2.
Plata vikunar á Rás 2.
Silhouettes og með hljómsveitinni Oyama sem gáði út plötuna Everyone Left í fyrra, var það ekki bara síðasta haust held ég og hún plata vikunar hér á Rás 2 við höfum verið að hlusta á þessi lög þessa vikuna og hingaði komin Arnar Eggert Þóraldsen, velkomin
Takk
Andra Jónsdóttir því miður fjarri góðu en hún ætlar að, villum að heyra í henni samt á eftir eftir smástund
Fáum að heyra í tveimur aðalum, fáum að heyra í Andra Jónsdóttir og íslenska veðrinu
Nákvæmlega, nákvæmlega vorveðrinu en hérna áður en að við skiptum yfir Andru sko bara, Oyama þau eru búin að vera starfandi í áratug
Já, þetta band sem kom upp sko kringum, hvað allir þetta hafa verið, svona cirka 2005-06, þetta þegar hljónsveitir svo Sudden Weather Change og svona voru þessi Reykjavíkur indie band.
Það indie, einmitt.
Þetta svona Reykjavíkur 101 indie,
sko. Já, og þau eru bara frá Reykjavík.
Já, þetta er bara svona Reykjavíkur indie band sko.
Já,
og
þú
veist, hérna Já, ég nefni einu að sötum við að tjens og þessi mannskapur í kringum til dæmis Jakobin í Rínu og
já,
þetta
já.
Við erum að tala um þessa senu
þetta, sko. Herðu, Andrea sendi okkur smá kveðju og hafði sína skoðunin á þessari plötu og ég vil maður skipta yfir á hana það smá, eins og þú segir það íslenska veðrið með í för en við heyrum þó orðaskil
Og jamma Skó, stara Svein, stendur fullkomlega til nafni algjörlega bara að frábæra plata en ég samt áhuga mig eins og þessi greintónlistar sem mér finnst vera yndisleg en líka dálítið fyndin af því að já, ég get marg hlustað á plötuna og svo tekið mér kannski mánuða frí og þá finnst mér ég vera að heyra þessi lög bara í fyrsta skipti þannig þetta algjörlega síung tónlist og ég myndi segja fullkomin kvikmyndtónlist ég heyri bara hvert lag fyrir sig geta hljómað undir senum í alls konar bíómyndum þannig að þetta algjörlega frábært verk en með þennan sérstaka blæta sem tónlistarfólk svolítið inn í sér og dálítið eins og þau tími ekki alveg að tjá sig eða geti það ekki en þau geta það svo sannlega bæði andlega og hljóðfæralega séð en svolítið eins og þau erfitt með að vera í rocksinni en eru það samt af því að þau eru svo hæfileikari skrítin umsögn en virkilega fín plata sem ég get mælt með að allir getur hlusta á virkilega falleg og hljómþýð og frumleg ég sérstaklega nefnilega gítarsprettina þarna og svo bara engilfagur söngur og allt það bara já Hefur sín áhrif þó þau séu ekki gargandi hávær.
Hefur sín áhrif þó þau séu ekki gargandi hávær. Andrea Jónsdóttir nokkuð ánægð með þessa plötu. Hún sagði þarna að sveitin standi fullkomlega undir nafni, frábær plata, síung tónlist.
Jú, jú, engil þýðir öll.
Engil þýðir öll og hérna, og svo kom hún inn á það að þetta væri svona fullkomin kvikmyndatónlist.
Já, já, hérna, sko... Og það sem vantaði kannski þarna og ég get svona fóður að hlustendur með því að tónlistin sko dregur mikil áhrif frá hinu svo kallað skóglápi
sem sveimrock shoegaze
My Bloody Valentine, Ride, Slowdive og fleiri hljónsviti það dálítið svona skapalónið sem Oyama hefur unnið með alla tíð þetta svona þetta enska hérna draumapops indie alla leið en það ekki þar með sagt að þau seti ekki sinn snúning á þetta og mér finnst þessi plata, hún í sama sirkabát í sama stíl og síðustu plötur en það aðeins hert á svona finnst mér svona lagasmíða pælingum það verið að eldast við það að búa til svolítið svona svona dugandi poplög það hugsað út í vers og viðlög
og melodist
og eins og þetta lag Silhouettes og lagi Cigarettes þetta eru melodísk indie poplög fyrst og síðast aðeins dregið úr sörginu og látunum sko, þó að það fái líka hljóma sko.
Já, og hún kom einmitt inn á hún Andri að þú veist þessi gítarsprettir eru nú líka frekar skemmtilegir sko, og hérna hann Úlfur talaði þá svolítið þegar hann var að kynna inn lögin sko að hérna hann setti gítarinn bara í hendurnar á einhverjum öðrum og hérna það var oft bara kom vel út sko en hérna, já en sko einmitt, þetta svona ákveðin sena, ég meina það kannski ekkit ofsalega mörg sem að þekkja hljómsveitina Oyama þetta var eins og þú segir, svona upp úr Indíinu þarna, hvað 2005, 2010
þar á milli sko
Akkurat.
Og jafnvel aðeins einna sko
já, en ég meina sko sjúkis nú veit ég til dæmis að drengirnir í hérna Space Station hafa líka svona bendla sig við þá, þá stefnu hún með einhverja endurkomu eða hvað gengur á Indíð kannski bara með Indíð á verðir
Já, ég meina, nú erum við með tværi einmitt hljónsveitir sem og ég ama með þennan, hérna, þennan stíl og Space Station með þennan Jesus Mary Chain, Töffara hérna, ég nenni var alltaf að syngja brak
og, Vera á vökunni
já, og allt saman mjög svalt ég segi nú ekki til hann það sko en og ég ama hérna og ég veit þetta svona eða þú þarft þitt fix ef Arnar þarf sitt thrash metal fix þá kannski að þetta skella bútlegs á
Já, ég skil
ef þú þarft þetta, nákvæmlega þetta svona surgandi blóman í bylgju samslátt af Bella Sebastian My Bloody Valentine
Alveg, já,
þá er þetta dálítið máli og ég veit að það eru margir íslendingar hérna og útlendingar sem eru mjög hrifnir af þessu bandi af því að þau náðu alveg að gæjast út fyrir hérna landsteinan á sínum tíma já, já, það voru einhverju túrar hvers sem hann var til Bretlands eða eitthvað líka sko það var smá svona pot
ok, og var þetta eitthvað þetta sprettur ekki upp úr músiktilunum með eitthvað svoleiðis
þekki það ekki nægilega vel sko en eins og Úlfur hefur verið í þú veist, hann var í alls konar hljómsveit
og
í kringum þennan mannskap allan hérna Bergur Andersson í hérna sem var einmitt í sötunum eða Chains og, og þetta liða
Þetta svona kreðsa einhver, já
þetta er mjög ákveðin kreðsa
sko. Já, já Og það kannski skelltilega koma inn á að hér Árni Hjörvar með í för hann að hljóðblanda
Já, einmitt
Hann veit nú hvað hann syngur
Hann veit hvað hann syngur og veit hvernig að færa upp sleða og niður
sko. Nákvæmlega, já En þetta hérna Já, þetta áhugavert þetta með Indið, sko, það er supersport, það er hérna, það er Space Station, það er Oyama.
Já, einmitt, og þetta allt svona, hvað ég var að segja, svona 90s nýbylgi einhvern veginn.
Já, ég meina þetta svolítið gamaldags, þú veist, þetta sveimrock, þetta sjúkgeis.
Þannig að þetta orðið svona, sko, eftir 1980, þegar Jesus Mary Chain og Orange Juice og þetta fólk kom fram, þá verður þetta bara svona klassist form, sko.
Já, já, já.
Þannig að síðan leggst þetta af eftir einhver 3-4 ár
já.
Og síðan kemur þetta aftur eftir 15 ár.
Akkurat, svo tekur rappið aftur yfir og eða hvernig sem
það Það þurfa allir að ganga í gæmna tímabil að vera með hárinir í augu, reykja sígarettur og vera í hljómsveitaból og leðu ekki góðu fýlusvið og konverskóm.
Og reykja kamel.
Já, já. Það er bara þannig.
Já, það er bara staðan, heyrðu, einmitt. En hérna, gaman að þessu og platan einmitt kom út í fyrra og við spiluðum, eins og þú nefndir lögin Cigarettes og Silhouettes, mjög svona bara aðgengileg lög.
Já, og ég ætlaði líka að segja að platan sem slík sterk, hún rúlar mjög vel, hljómar frábærlega
já.
Og lögin eru öll bara tiltölulega jöfn í að gæðum.
Já,
þetta er allt innan rammans einhvern veginn.
Mm-hmm. Þú segir líka hérna að tónlistin snarpar en áður hefur verið mm-hmm. og bara, já. Ertu nokkuð ánægð með þetta, sýnist mér svo endar þinn ágæti dómur sem auðvitað lendir inn á vefnum okkar rúf.is á velsamin og útfært plata eitt sinn indi á allt indi
og eins og snarpari lög, þau verið að fara að semja fyrir ADL hérna áður við vita af
Nákvæmlega, ég var að spáði hvort og við myndum ekki bara enda þetta röfl okkar á læginu Cigarettes
Endilega
En það ekki, það var held ég fyrsta lagi sem kom út og svona kannski þannlag sem að vakti mestu lukku af þessari plötu Arnar Eggert Þórðarson, takk fyrir komuna
Takk
Skulum heyra hér lag af plötu vikunar Everyone Left með hljómsveitinni Oyama Þetta lag heitir Cigarettes
time after you said
Cigarettes heitir þetta lag. Þetta hljómsveitin Oyama sem gaf út plötuna Everyone Left síðasta haust og hún var plattavikunar hér á Rás 2 við Arnar Ekkert rættum aðeins sögu þessara sveitar en þau hafa verið að í rúman áratug og bara eru mjög dugleg og Andrea og Arnar voru bara nokkuð ána með þessa plötu. Dómur Arnars mun lenda á vefnum okkar rú.is sett eins og venjulega ef þið hafið áhuga á að lesa hann en hann sagði svo skemmtilegt á þann hann sagði að þetta myndi margt á tvær hljómsveitir eða sem sagt ef að tvær hljómsveitir myndi blandast saman sem eru hljómsveitirnar My Bloody Valentine og Belle og Sebastian mér varst það svo gott þannig ég ætla að spila hérna í slag með Belle og Sebastian The Boy with the Arab Strap The Boy with the Arab Strap, þetta er hljómsveitin Bell og Sebastian, þetta spilaði ég í beinu framhaldi af læginu Cigarettes með hljómsveitinni og jamma við vorum að gera upp hlutu vikunar Arnar Ekkert og Andra Jónsdóttir. En ég ætla bara að fara að segja þetta gott að sinni, ég heiti Lovísa Rut og þakka ykkur fyrir samfylgdina í dag, verð hér aftur með ykkur á mánudaginn kemur, á morgun þátturinn hitt og þetta á dagskrá, reyndar með breytta sniði, það verður á allra vörum, það ekki þáttur á morgun, en Margrét Erla Mák tekur hér við á tvöfréttum loknum og fylgir ykkur inn í fjögurfréttinnar en ég segi bara, þangað til næst hafið þið gott og verið sæl I'm not in love So don't forget it It's just a silly phase I'm going through And just because I call you up Don't get me wrong Don't think you got it made I'm not in love No, no I like to see you But then Love
hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Allt fyrir vorverkin. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Hér eru hugmyndir að skemmtilegum fermingargjöfum.
Gefðu gjöf sem endist. Hágæða dúnsængur og kottar á fermingartilboði, dún og fiður, laugavegi.
Þú fær veiðigræðirnar og sjónauka fyrir fermingabarnið hjá Vesturöst, laugavegi 178.
Gefðu tækifæri til ævintýra. Fermingagjöfin fæst í útilíf.
Ungur temur, gamall gefur. Fermingagjöf hestafólksins fæst í Líflandi. Lífland fyrir lífið í landinu.
Popland.
Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar ráðherra, mun ásamt bændasamtökum Íslands halda opinn fund með bændum þann 7. apríl klukkan 10 í félagsheimilinu Félagslund í Flóahreppi, atvinnuvegar ráðuneytið. Hamborgarabúllan, áfram skal haldið Hamborgarabúlla Tómasar. Verið hjartanlega velkomin í miðborgin okkar, systrasamlagið Óðinsgötu 1 og jurtaapotekið Laugavegi 70. Góð glerugu á sangjörnum verði í glerugnapjötur Garðatorki Garðabæ. Veislumatur við öll tækifæri frá soho.is. Fallegur fatnaður fyrir veislurnar, spennandi mörkinni 6. Hoka bondi 9 er lentur enn meiri dempun sportís skeifunni.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Mikill órói á hlutabréfamörkuðum heim allan eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti kynnti í gær áætlanir víðtaka verndartolla á innflutningsvörur. Markaðir vestanhafs tóku væna dýfu við opnun nú fyrir skömmu þar sem Standard & Poor's vísitalan fjall til dæmi sem 3,3% sem álíka fall og varði á mörkuðum í Evrópu og Asíu. Sérlega rangt hvað að lækkun hlutabréfa í fatafyrirtækjum eins og Nike og Gap sem reiða sig á vörur frá Kína. Vietnam og öðrum löndum. Stjórnvöld helstu iðnríkja hafa þegar brugðist við og heita aðgerðum. Kína krafðist þess að Bandaríkin myndi draga strax í land og Frakkland og Þýskaland vöruðu við því að þau gætu beint spjótum sínum að bandarískum tæknifyrirtækjum. Trump útilokaði ekki að semja mætti loka niðurstöðu tolla og sagðist Markos Sefcovic, viðskiptamálastjóri Evrópusambandsins, að fundað yrði málið á morgun milli Evrópusambands og Bandaríkjana. Sigdalur myndaðist við litla skógfell fyrir norðan Sundhnúk skígaröðina á Reykjaneskaga á þriðudaginn. Þar kvika á eins til eins og hálfs kílómetra dýpi samkvæmt nýjum gerfi tunglamyndum sem verið að vinna úr. Kvikuflæði undan Svartsengi hefur stöðvast en skjálftavirkni heldur áfram. Nýji kvikugangurinn talinn 20 kílómetra langur. Gervitunglamyndirnar sýna að kvikugangurinn náði ekki eins langt og jarðskjálftarnir sem komnir voru nærri Reykjanesbraut, segir Benedikt Ófeigsson, fagstjóri aflögunarmælinga á Veðurstofu Íslands.
Á innsamyndanum sjáum myndast Sigdal rétt norðan við litla skófell, þar sem að kvikan virðist að hafa grynkað svolítið, en það mun sunnar heldur en megin skjálftavirknin og raunar á svæði sem mun lengra frá Reykjanesbrautinni heldur en til skjálftavirknin var komin.
Ef kvikan grunn þarna við litla skófell, er ykkur að líkur ennþá þá að það fara að vella þar upp raun?
Sko, við getum ekki útilokað það en ég held að við teljum það mjög ólíklegt úr þessu.
Á þessum myndum, gervitunglamyndum, sjáuð þið mikla aflögun á yfirborði, þú talar hann Sigdal.
Já, við sjáum talsverða aflögun og það alveg skýrmerki að Sigdal myndast þarna.
Sagði Benedikt Ófeigsson í viðtali við Þórdísi Arnljótsdóttur. En yfir 3000 hafa nú fundist að látin í Mjanmar eftir jarðskjálftana á föstudag og hátt í 5000 eru slösuð. 100 enn saknað og gert ráð fyrir að tala látina muni hækka. Hjálp hefur enn ekki borist til fjölda svæða sem vitað að urðu illa úti í jarðskjálftunum en fjöldi ríkja hefur sendt hjálpar og björgunansveitir til Mjanmar en bágbornir innviður og yfirstandandi borgarastyrjald í landinu gera hjálparstarfi erfitt fyrir. En frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 3 fréttalestri lokið.
Popland. Þetta Popland á Rás 2.
drikkur stími heim í heiðardali Góður strákur og velu dali Mikið verður gott að knúsa kerlu Erlu, 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 góðu erlu Sér giftist mér því ég kunni að skaffa Sjómaður og sonur að snappa Laka svo til að hitta börnin Maríu, Hænu, Hafþór og Örnin Vinna upp tíma, klippa smá og líma Í eltingaleik fram að átta tíma Hafið, ég þekki ekki annað Hafið, var harmenni annað var mamma Sultu slögnuna, systir mín Gunna, Gunna, Rósi Var örugglega á ekki minn frendi Rendi mig að eskunni Hafi, ég þekki ekki annað Hafi, var harmenni annað var mamma Sultu slögnuna, systir mín Gunna, Gunna, Rósi Var örugglega á ekki minn frendi Rendi mig að eskunni Þegar heim komið býður mín flaskan og á tröppunum stendur ferðataskan Erla góð að fó mig vini á hestbak síðast er túr hann kerði þverbak Þegar botni náði bara standa upp aftur þetta veit hver helvita aftur vatnandi mönnum best að lifa hini geta bara ég þið hund að geta stefa Ég þekki ekki annað Hafi, var harmenni annað var mamma Sultu slögnuna, systir mín Gunna, Gunna, Rósi Var örugglega á ekki minn frendi Rendi mig að eskunni Hafi, ég þekki ekki annað Hafi, var harmenni annað var mamma Sultu slögnuna, systir mín Gunna, Gunna, Rósi Var örugglega á ekki minn frendi Rendi mig að eskunni
Paris Norðursins. Ég heiti Margrét Erla Mokk og tek við poplandinu úr örugum höndum Lovísu Rutar. Við ætlum bara að halda áfram að hafa það svolítið hugulegt. Hér næst það Sigurður Guðmundsson og Una Torfadóttur og ég nú bara alveg saman því sem þau syngja. Þetta líf allt í lagi.
Fíknar tré Fyrir vindum geta sorg og sólin skær.